Basango na VOA.
Kwa ilamu, nabino banso, ba ibozili bako wako landa basango, nabiso na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango e na Lingala, e pesa melibino na Marius Muhunga. Lobi mokoloma le 15 décembre na ngonga ya minuit, mbula matari ya ekolo Congo démocratique kusakola suka ya épidémie ya Ebola ya mbala zomi na misato soki ata mokoni mokote amonani na bokoni boye e lobi molobeli ya division provinciale ya santé ya mboka Butembo na Nord Kivu. Bosengeli koeba ete bokono boye mpona mbala ya zomi na misato mobimaka lisusu osanza ya zomi moleki na zone de santé ya Beni, bato zomi na moko bamonanaki na kozwa yango kino sika, na kati na bango mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Pona ba minganga, atako bato bakufi, ntina bokono bambala eye ebomi bato koleka tempe epanzani na bituka bisusute, ezali po bato baike bazwaki mangwele ya komibatela na bokono bwa Ebola. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique asakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na ekolo Congo Démocratique. Kolanda liyebisi ya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye bato koleka 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC, pe na kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kolanda ba resulta ya ba test ya salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomiko tambola na ekolo Congo Démocratique. Boko tibwa variant eye, esangani lisusu na grip makasi ezali kozwa bato na Ngumba Kinshasa, pe bo beli na yango ezali lolenge lyoko na COVID-19. Pe asengi na ba imboka, kumitalisa nzoto na ba minganga, pe koluka kozwa mangwele pona komibatela. Bosengeli koeba ete variant ya sika e na kombo ya Omicron e bimaka na Afrique du Sud, ezali ko panzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke nanse koleka Delta e lobi Organisation Mondiale ya Santé. Batomotoba ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboye la bango ba visa na département d'État ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Bato baye bakombo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mino ya banzoko ba ekai ya pangolin maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babatela maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Batomi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami, baye bani kozala bongo ba sentinelle ya cooperative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bo salemi obutu mwa lobi kulanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi e lobi société civile ya mboka eye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi, bisika ba mine ezali, basimba minduki bazali pe ebele. Na sanza moleki, basimba minduki babomaki ingénieur moko ya cooperative mosusu ya mine e bakisi société civile ya mboka eye. Kaka na Nord Kivu, banzoto ya batomi bale bimonani na mboka Lueba kolanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokolo mwa le 7 décembre moleki epa yop batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya Lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na lokalite ya Lueba. Bobomami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola ki pona kolakisa kanda na bango pe ba bomaki na mabanga yoko ofisi ya ba IFRDC. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na ba ONG misusu lokola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobomi boye pe ba laki ko sala ba enketi pona koyeba ba ebasali yango. Sima ya bokoti ya ba ima mpinga ya ekolo Uganda pona kubundisa pembeni ya ba IFRDC ba dongolo miso ya ADF, ba ipolisi ya ekolo Rwanda ba lobi ete bazali na posa ya kusangana pe na ba ipolisi ya ekolo Congo Démocratique na mboka Goma na RDC pona kusala mosala elongo na kubundisa basimba minduki, badongolo miso, pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge, ba ebazali kuzangisa kimia na ba population ya bikolo biemi bale. Ezali maloba, General Dan Munyunza, inspecteur general ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato, e azwaki omboka Kigali na mokokaniwaye General Dieudonné Amuli, commissaire general ya polisi nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amuli abakisi ete bitumba biye bya kobundisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosangisa makanisi mpe mayele na bikolo bisusu. Otikala malamu.